Salam, 101.7 FM-də siz Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə xəbərlərdir, mikrofonda mən, Ruzanna Rəşid qızı. Bu xəbərlərdə. Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırmaq istəyir. Avropa Komissiyası Türkiyədə erkən parlament seçkisi təklifini alqışlayıb. Bu, Rusiyada işçilərin hücumları nəticəsində 25 adam ölüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Azərbaycan Əfqanistandakı sülh məramlarının sayını artırmaq istəyir. Bu barədə xəbəri Associated Press Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyinə əsaslanaraq yazır. Xəbərə görə hazırda 22 nəfər sülh məramının olduğu Əfqanistanda bu yaxınlarda 40-44 nəfər Azərbaycan sülh məramlısı olacaq. Bunu isə Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü Xəzər İbrahim deyib. Onun sözlərinə görə sülh məramlarının sayının artırılması barədə qərar hələ qəbul olunmayıb. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin yeni hesabatına görə Azərbaycan jurnalistlərinin ən çox təqib olunduğu ölkələrdəndir. Şahnaz Bəylər qızı danışır.
Azərbaycan Avropa və Orta Asiyada jurnalistlərin ən çox təqib olunduğu və həbsə alındığı ölkədir. Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin mayın 2-sində yaydığı hesabatda belə deyilir. Komitə ən çox jurnalistləri təqib edən 10 ölkə sırasında Azərbaycanı 8-ci yerdə göstərib. Buna səbəb kimi Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynovun qətlinin üstünün açılmaması, son bir ildə böhtanla bağlı məhkəmə iddialarının sayının 14-ə çatması, 5 jurnalistin həbsə alınması və fiziki zorakılığa məruz qalması göstərilir. Komitənin koordinatoru Nina Ognyanova deyir ki, Azərbaycan jurnalistlərin həbsinə görə Özbəkistandan ancaq say hesabında geri qalır. Beynəlxalq Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsi hesab edir ki, bu cür zorakılıq və qorxu mühitində Azərbaycan jurnalistləri öz funksiyalarını yerinə yetirə bilmir, cəmiyyət bundan ziyan çəkir. Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətinin üzvü, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından seçilmiş deputat Aydın Mirzəzadə isə hesabatda deyilən fikirlərlə razılaşmır.
Ki, ləyaqəti təhqir edir, birinin üzərindən narkotik vasitə götürülür. Cinayət məcəlləsində xüsusi bir bənd yazmaq olmaz ki, jurnalist cinayət məsuliyyətindən azaddır. Bu məsələdə hesab edirəm ki, həmin o beynəlxalq təşkilat məsələnin kökünü öyrənmədən tələsik qərar verir.
Aydın Mirzəzadə.
Şahnaz Bəylər qızı. Avropa Komissiyası Erdoğanın erkən parlament seçkisi keçirmək təklifini alqışlayıb və bütün partiyaları Türkiyə Konstitusiya Məhkəməsinin qərarına hörmət eləməyə çağırıb. Konstitusiya Məhkəməsi parlamentdə prezident seçkisinin birinci turunu ləğv edib. Rəcəb Tayyib Erdoğan deyir ki, Konstitusiya Məhkəməsinin qərarı demokratiyaya tuşlanan güllədir, amma Türkiyədəki dünyəvilərin narahatlığına cavab olaraq onun partiyası Ədalət və İnkişaf Partiyası erkən seçki təklif edir. Rəcəb Tayyib Erdoğan.
Parlamenter demokratik sistem bloke edilmiştir. Bu blokajdan kurtulmak için azınlığın çoğunluğa tahakkümünü ortadan kaldırmak için gidilecek tek kapı egemenlik kayıtsız, şartsız milletindir. O zaman millete gidiyoruz. Ve Cumhurbaşkanını millet kendisi seçsin. Neyle? İki turlu seçim sistemiyle.
Rəcəb Tayyib Erdoğan prezidenti xalqın seçməsi təklifini də bugün parlamentə verib. Türkiyə prezidentliyinə yeganə namizəd indiki Xarici İşlər Naziri Abdullah Güldür. Dünyəvilər narahatdırlar ki, Abdullah Gül seçilib, Türkiyədə İslam qayda qanunu qoymağa çalışacaq. Amerika prezidenti George Bush qoşunun İraqdan çıxarılmasını istəyən qanun layihəsini veto qoyub. Sənədə görə İraqdakı Amerika əsgərləri bu ilin oktyabrından başlayaraq çıxarılmalı, gələn il martına qədər İraqda Amerikalı əsgər qalmamalıydı. George Bush deyib ki, düşmənə İraqdan gedəcəkləri vaxtı demək mənasızdır. Nümayəndələr Palatasının spikeri Nancy Pelosi Bushun hərəkətindən narazılığını bildirib. Mən ümid edirdim ki, prezident Amerika xalqının müdafiə elədiyi bu qanun layihəsinə hörmət edəcək. Ancaq prezident layihəyə veto qoydu, sənədi açıqca təhrif elədi. Bugün George Bush kongresmenlərlə görüşüb, məsələni yoluna qoymağa çalışacaq. Bu il Rusiyada irqçilərin hücumları nəticəsində 25 adam ölüb, 150-dən çox adam yaralanıb. Moskvadakı Sava İnsan Haqları Təşkilatı belə deyir. İrqçilərin qurbanlarının sayı keçən ilki ilə müqayisədə çoxdur. Hücumların çoxu Moskvada, Sankt-Peterburqda, bir də Nijni Novqorodda olub. Bu saata bu qədər. Xəbərlərlə sizi mən, Ruzanna Rəşid qızı tanış elədim. Bizdən ayrılmayın, işdən sonra davam edir.
Dinləyin.
İnsanın her günü bir göz kırpımında geçir. Bu kırpımda ise çok şey baş verir. Onlara kırpıma kurban vermeme için işten sonraya vakit ayırın.
Doktor Ziya ile işten sonra
her gün akşam saat 5'te günün en çok danışılan, yazılan ve okunan hadiseleri. Ben Doktor Ziya ile işten sonra. Hazırlık Radyosu 101.7 efendim.
Azal Kralesi'nin efendim üzere işten sonra devam edilir. İkinci saat başladı. Bakı'da akşam 7-5'te geçti. Fırın Karos Azerbaycan azad olmayan ülkeler sırasına dahil idi. Bu mesele etrafında biz stüdyomuz qonaqları söhbət edəcək. Stüdyomuzun qonaqları Bəxtiyar Sadıqdır. Azerbaycan qəzetinin baş redaktoru ve millət vəkili. Bəxtiyar mənim hoş geldiniz stüdyomuza. Ve Arif Əliyev, Film Nəsli Jurası Birliğinin sədri. Təşəkkürlər ki, buyurdunuz bura. Əvvəlcə Azad Qarşı əməkdaşı Ülvi Əsədzadənin hazırladığı reportaja gəlin qulaqsaq. Həmin bu söz azadlığı ilə Fırın Karosun hesabatla bağlı olaraq.
Medium təxəssislərinin fikrincə Azərbaycanda mətbuat heç də əvvəlkindən sərt yazmır. Hakimiyyət də dəyişməyib. Bəs nə baş verir ki, Freedom House-un dediyi kimi ölkədə medianın vəziyyəti pisləşir. Təşkilat özü Azərbaycanda medianın vəziyyətinin pisləşməsinin bir səbəbi kimi neft amilini göstərir. Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker.
I think if you look at the cases of Russia,
əgər Rusiya, Qazaxstan və hətta Azərbaycanla bağlı hallara diqqət eləsəz, maraqlı bir vəziyyət müşahidə edə bilərsiniz. Bunlar zəngin təbii ehtiyatlara malik ölkələrdir. Belə ölkələr mətbuatın azad olması bir neçə səbəbə görə vacibdir. Əvvəl ona görə ki, azad media zəngin təbii ehtiyatların istifadəsinə məsul olan hökumət adamlarının qərarlarının düzgün olub-olmadığını aydınlaşdırmaq imkanına malikdir. O mənada ki, həmin təbii ehtiyatlardan qazanılan pullar nə dərəcədə cəmiyyətin ehtiyacları üçün düzgün xərclənib. Həmin ölkələrdə çox geniş yayılan korrupsiya var və azad media buna qarşı mübarizə vasitəsidir. Və biz həmin ölkələrdə hökumətlərin azad medianın fəaliyyətini məhdudlaşdırmaq istiqamətində ciddi cəhdlərini
critical ingredients for ensuring that corruption.
Bunu Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktoru Christopher Walker deyirdi. Yeni nəsil jurnalistlər birliyinin sədri Arif Əliyev isə bu fikirlə razılaşmır, deyir ki, Azərbaycanda mətbuatın vəziyyətinin pisləşməsini yalnız neft amili ilə bağlamaq düzgün olmazdı. Məsələn, Ermənistan neftlə zəngin deyil, amma orada da media hakimiyyətin təzyiqindən əziyyət çəkir.
Cəmiyyət çox uzun tarix keçib, çox uzun inkişaf yolu keçib, amma indiyə qədər hökumətin və siyasi strukturların fəaliyyətinə mətbuatdan yaxşı nəzarət edə biləcək hələ ki bir yaxşı şey fikirləşə bilmir bu minlər ərzində. Elə görünür, ona görə də Qasım bəy Zakir demişkən çanaqlar mətbuatın başında çatdırsın.
Media mütəxəssis İnan Məmmədli isə deyir ki, Freedom House-un da bildirdiyi kimi jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi ictimaiyyətin özü ilə birbaşa bağlıdır.
O baş verdi ki, gördü ki, ictimai müqavimət yoxdur, ictimai müqavimət zəifdir. Yəni baxın, bir tərəfdən müxalifət zəifdir, siyasi partiyalar zəifdir. Sonra qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti karikatur səviyyəsində zəifdir. Hökumət özünün güclü və qarşısında çıxmayan, heç kimin çıxacağını, çıxa biləcəyini belə görmürsə, deyir, az çox 1-2-3 belə deyək ki, adalar qalıba. Ki, biraz özlərini elə-belə aparır. Ona qarşı daha kəskin hərəkət edir və salam.
Zeynal Məmmətli. Bəzi ekspertlər hesab edirlər ki, jurnalistlərin vəziyyətinin pisləşməsi qarşıdan gələn prezident seçkiləri ilə də bağlı ola bilər. Deyirlər ki, hakimiyyət seçkiyə kimi azad medianı susturmaq istəyir. Hakimiyyətdə isə Freedom House-un hesabatı ilə razılaşmırlar. Yeni Azərbaycan partiyasından olan deputat Rəbiyət Aslanova Azadlıq radiosuna deyib ki, hesabat obyektiv deyil və Azərbaycandakı vəziyyəti əks elətdirmir.
Ülvi Əsədzadə, Azadlıq radiosunun əməkdaşı, həmin bu məsələ ilə bağlı olaraq reportaj hazırladı. Bu bizim efirimizdə də səslənib. Xatırladım, studiyamız qonağı Bəxtiyar Sadıqovdur. Azadlıq Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru və eyni zamanda millət vəkili. Üstəgəl Arif Əliyev, Yeni Nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri studiyamızdadır. Bəxtiyar müəllim, ilk öncə sizin fikrinizi öyrənmək istərdim. Azərbaycan mətbuatı azad olmayan ölkələr siyasına daxil oldu. Əvvəlcə qismən azad olmayan ölkələr siyasında idi. Bu, sonraçı hesabata görə regresdir. Amma siz necə hesab edirsiniz?
Mən bütövlükdə qabaqçadan dinləyiciləri salamlayıram və mən bütövlükdə nə bu təşkilatın rəyi ilə razılaşıram, nə də ki, bu rəyi ilə bağlı indicənə söylənilən fikirlərin bir qismi ilə. Bir neçə belə beynəlxalq təşkilat var ki, Freedom House ilə bərabər, onlar daima Azərbaycan mətbuatı haqqında, Azərbaycanda söz və mətbuat azadlığının qorunması təminatı haqqında bir mənalı olaraq mənfi rəylər söyləyirlər və get-gedə bu qara boyanı da tündləşdirirlər. Və mən bunu obyektivlikdən uzaq Azərbaycana daim tətbiq olunan ikili standartın təzahürlərindən biri kimi qiymətləndirir.
Aydındır. Siz Arif mənim?
Çox təəssüf ki, mən qiymətlərlə razılaşmalıyım əslində və bir şeyi də nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm ki, indi bir Freedom House olsaydı demək olardı ki, orada ya ermənipərəstlər yığışıb və yaxud hansısa digər siyasi məqsədlərə xidmət eləyirlər. Mən sadəcə xatırlatmaq istəyirəm, son bəlkə də bir ayda eyni, demək olar ki, eyni qiyməti, oxşar qiyməti verən təşkilatlar, Birləşmiş Millətlər Təşkilatı, ATƏT, ATƏT-in Viyana Səfirliyi, Avropa Şurası, Sərhədsiz Repartiyorlar, Jurnalistlərin Beynəlxalq Müdafiə Komitəsi, Artikul 19, Freedom House, bunların verdikləri əsas qiymətlər üstə düşür. Bizim üçün ən acınacaqlısı odur ki, orada gətirilən faktların da 90% onlar həqiqətən baş verən faktlardır.
Misal üçün,
məsələn, sonuncu qiymət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan bu məkanda, keçmiş Sovet məkanında və Avropa məkanında jurnalistlərin həbsinə görə yalnız Özbəkistandan geridə qalır. 6 jurnalist hazırda Özbəkistandadır, 5 jurnalist həbsdə Azərbaycandadır. Əlbəttə, bu göstəricilərdən
nə qədər doğru hesab olunur, ümumiyyətlə düzgün hesab olunur həbsdə olan jurnalistlərin sayı ilə mətbuatın azad olub olmasını əlaqədar
göstəricilərdən biridir, əlbəttə. Siz bilirsiniz, məsələn, tutaq ki, əgər biz içərisinə girsək, Freedom House sadəcə olaraq qəzetlərdə yazılan məqalələri oxuyub qiymət vermirlər. Onların özlərinin hər bir təşkilatın, RSF-in o cür, hansılar ki, bu qiymətləri verirlər və s. hər bir təşkilatın özünün ekspertləri, xüsusi ekspertləri var və həmin ekspertlərə 6, kimi də 5, kimi də 6 göstərici üzrə söz və mətbuat azadlığının deməli qiyməti verilir və o ballar cəmlənir. Ora daxildir jurnalistlərin hüquqları, bir blokdur, ayrıca blok, iqtisadi vəziyyət ayrıca bir blokdur, qanunvericilik vəziyyəti ayrıca bir blokdur. Xatırlayırsınızsa, arada bir neçə il bundan öncə 2003-cü illərdə Azərbaycanda medianın vəziyyətində yaxşılaşma hiss olunurdu. Nisbətən qabağa gedirdi yavaş-yavaş Azərbaycan. Həmin təşkilatlardır da, biliriz əsas o nəyə görə idi? Əsas ona görə idi ki, bizdə qanunvericilikdə həmin ildə çox müsbət dəyişikliklər baş verməyə başladı. Baxmayaraq ki, jurnalistlərin döyülməsi halları da olurdu, digər pozuntular olurdu, amma bu artıq təsirini göstərdi. Ona görə də bu təkcə bir faktorla, həbsdə olan jurnalistlər faktorundan ölçülmür.
Aydındır. Bu siyahıda hər ikinizə də bu məlumat üçün deyim, bəlkə də tanışsınız. Azərbaycan 164-cü yer tutur, Rusiya 165-ci yer, amma 6-cı yerdə İsveçdir, bu tendensiya fikir verin, 5-ci yerdə Norveçdir, 4-cü yerdə Danimarkadır, 3-cü Belçikadır, 2-ci İslandiya, 1-ci yerdə Finlandiya. Harman, belə təəssürat yaranır ki, əgər Azərbaycan Şimali Avropada olsaydı, onda hamı yazardı ki, Azərbaycanın mətbuatı azaddır.
Şimala getdikcə deyirsiniz, vəziyyət
yaxşılaşır. Bəli, vəziyyət yaxşılaşır.
Skandinav ölkələri ənənəvi olaraq deməli söz və mətbuat azadlığı reytinglərini üstələyirlər. Nə qədər qəribə olsa da o ölkələrdə, məsələn, tutaq ki, demokratiyanın bazası hesab olunan ABŞ-dan və yaxud Almanya kimi ölkələrdən həmişə yaxşı vəziyyət olub. Hətta mən deyərdim ki, orada artıq indi bizdə hələ indi o müzakirə edirlər azadlığın həddən artıq olması problemini. Amma onlar hələ indi başlayıblar o problemi müzakirə eləməyə ki, azadlığın da müəyyən hüquqları və s. barəsində müzakirə
edirlər. Mənə nəyə deyər? Misal üçün, Finlandiyada problemlər sözün açığı müxalifətlə yoxdur iqtidar arasında. Cəmaat normal sosial həyatla yaşayır. Mətbuat da azaddır. Yəni, onlar hansı kriteriyə götürürlər ki, mətbuat azaddır? Yəni, problemlər yoxdur ölkədə deyə yazırlar ki, mətbuat azaddır.
Yox, yox. Sözsüz ki, ben bayaq dediyim ki, eyni kriteriyalar üzrə, məsələn, orada da ölçülür. Birinci jurnalistlərin hüquqlarının pozulması və bu pozuntulara qarşı dövlətin göstərdiyi təpki, dövlətin qəbul etdiyi qərarlar bundan bağlı. Budur. İkincisi qanunvericilik bazasıdır. Yəni deyirəm ki, orada artıq problem qalmayıb bu sahədə. Üçüncüsü çox vacib mühit, iqtisadi mühitdir. Medianın fəaliyyəti üçün göstərilən iqtisadi mühit. Burada bizim vəziyyətimiz elə idi ki, əvvəl müxalifət qəzetləri və müstəqil qəzetlər pis vəziyyətdə idi. Hökumət qəzetləri çox yaxşı, yağ içində bal kimi idi. Yaxşı vəziyyətdə idi. İndi elə bir vəziyyət gəlib ki, mən sizi inandırım, hətta dövlət qəzetlərinin özlərini sadə problemləri yaranmağa başlayıb. Çünki mühit, informasiya mühiti genişlənmək istəyir. Bu pəncə əyinə dardır. Amma iqtisadi sahədə, media ilə bağlı iqtisadi sahədə heç bir islahat həyata keçirilmir. Və bu sistem vurur, sıxır əlbəttə müstəqil mətbuatın dairəsini qapalıdır. Bizim islahatlarımızla onun ancaq ondan ibarətdir ki, xüsusən nazirliklərə mənsub olan qəzetlərə əlavə maliyyə imkanları yaradılır, onların imkanları genişləndirilir və bundan bütün mediyadakı islahatlar bitir.
Telefon adı dinləyicimiz var, Rövşəndir onun adı. Bəxtər müəllim, sual sizdədir. Buyurun Rövşən bəy.
Bəli,
buyurun, buyurun, sağ olun.
Mənim sualım Bəxtiyar müəllimədir. Mən istədim Bəxtiyar müəllimə nəzərinə çatdırım ki, bayaq sizdə xəbərlərdə getdi ki, demək, Üzeyir Cəfərovu məlum olub ki, polis döyüb. Bu artıq işarə deyilmi ki, bu yuxarıdan verilmiş bir sifarişdir? Yəni, mən orada sizə mesaj şəklində də yazıb göndərmişəm. Bu artıq o deməkdir ki, bu bağlıq yuxarı başından eylənib. Biz də, mən mübariz müəllimədə, bundan qabaqcı mübariz müəllimədə, Bəxtiyar müəllimədə sadəcə hallarına acıyıram ki, bunlar sadəcə olaraq məcburdurlar bu əcaib iqtidarı nə yolla olur olsun tərifləsinlər, haqq qazandırsınlar. Amma alınmır onlarda, çox uğursuz
alınmır. Aydın, təşəkkürlər Rövşən bəy. Sizin açığı xəbərlərdə gedən materialda bildirilmirdi ki, konkret olaraq polis günahkar Üzeyir Cəfərov foto şəkildə gördüyü şəxsi tanıyıb və o bildirib ki, o polisdir, Yasamal rayon polisinin işçisidir. Bəxtər müəllim, buyurun sizin bu suala cavabınız.
Mən dinləyicimizin bu əcaib sualı məni təəccübləndirdi, amma bəlkə də şəxsin tanış olsaydım təəccüblənməz idim. Bilirsiniz, kimsə cinayətdə ittiham eləmək üçün bizcə oxşarlıq azdır. Yəni, o lent tapılıbdı, göstərilibdi. Ancaq bu gərək hüquqi şəkildə, şahidlərin vasitəsi ilə. Çünki nəinki jurnalisti, bütövlükdə hər hansı bir insanı döymək, ona bədən xəsarəti yetirmək cinayətdir. Və birdən-birə bu cür cinayətdə ittiham göstərir ki, onun digər o deməli fikirləri də bax bu cür qərəzlidir. Yəni
aydındır. Bəxtəmən, müxalifət mətbuatı hər zaman bilir ki, onlara çətindir və problemlər kifayət qədər çoxdur. Nə qədər çətindir iqtidar mətbuatına iqtidarın mövqeyini qorumaq? Misal üçün, Rövşən bəy biraz əvvəl dedi ki, siz məcbursuz iqtidarın mövqeyini qorumağa. Özünüz bəlkə də belə fikirləşmirsiniz və s.
Mən elə deməli o əcaib deyəndə bax bu fikirləri nəzərdə tutdum. İqtidarın mövqeyini qorumaq bugün bir Azərbaycan vətəndaşı, bir jurnalist olmaq üçün mənim üçün son dərəcə asan və obyektivlik hissini qorumaq, saxlamaq və mövcud gerçəkliyi qorumaqdır. Bu, bayaq siz orada misallar çəkdiniz, Arim müəllim nə dedi, o ölkələr, şimal ölkələr, Skandinaviya. Azərbaycanda demokratiyanın və mətbuat azadlığının yaşı 15 ildir, nə bilim, 15-20 il arası olsun. Gəlin, baxaq, müqayisə eləyək, görək, 15 ildə biz nə qədər yol getmişik. Onlar bu yolu neçə ildə gəlib gediblər. Azərbaycanda qanunvericilik mətbuatla bağlı bazası yaranıb və hamımız etiraf edirik ki, yəqin Arim müəllim də şərikdir ki, kimlə bağlı qanun bizdə ən loyal qanunlardan biridir. Bu dəqiqə Azərbaycanda qəzet açmaq və jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün heç bir maniyə yoxdur. Bircə dənə ərizə yazıb bir həftədən sonra başlayırsan. Və mənim üçün şəxsən son 3 ilin, 4 ilin, 5 ilin uğurlarını götürək, iqtisadi inkişafımızı götürək, cəmiyyətdə baş verən bütün dəyişiklikləri götürək, həm iqtisadi sarıdan, həm mənəvi sarıdan, mədəni sarıdan, Azərbaycanın daxili və xaricisiyə bütün hansı sferanı götürsən, o qədər bizdə ürək açan, konkret və inkişafı göstərən faxlar var ki, mənim üçün çox hasaddır və mən bunları elə-belə sözlə demirəm, yazanda bir jurnalist kimi bunları konkret olaraq deməli, faxların dilindən yazırıq. Və burada da qeyri-adilik yoxdur, cəmiyyət inkişaf eləyir, demokratiya yolu ilə gedirik, müəyyən problemlərin olmağı təbiidir. Bu mümkündür və bu problemlər daim var və biz iqtidar mətbuatı olmaqla tutaq ki, Azərbaycan, mən o, deməli, yox, o rəylərlə mən niyə razılaşmıram?
Freedom House
və digərlərini. Niyə? Əvvəla deyirlər bu neft amili ilə bağlıdır. Bilirsiniz, çox qəribədir. Bizdə neft pulları ilə, neft gəlirləri ilə bağlı heç bir problem yoxdur. Şəffaflıq tam təmin olunub, neft fondu yaranıb, beynəlxalq audit var. Biz Böyük Britaniyanın o neft mədən sənayesində şəffaflığın qorunması təşəbbüsünə qoşulmuşuq. Vaxtaşırı hesabatlar var. Yəni, burada bizim heç bir problemimiz yoxdur ki, deyək, mətbuatı buna görə sıxışdırırlar. Və digər məsələlərdə də, ona görə də mətbuatın ümumi problemləri var. Misal üçün, tutaq ki, deyirlər ki, kriteriyalardan biri, bayaq Arif müəllim dedi, jurnalistlərin həbsə atılmasıdır. Əgər o təşkilatlar ki, bizim haqqımıza rəy verirlər, mən bayaq dedim, obyektivlikdən uzaqdır, onlar qərəzli deyirlərsə, zəhmət çəkib öyrənsinlər görə o jurnalistlər niyə həbsə atılıblar, hansı biri öz əqidəsinə görə, hansı biri qəzetdə yazdığı fikir pluralizminə görə, hansı biri deməli öz partiyasının siyasi mənafeyin qoruduğuna görə, siyasi platformasını təbliğ elədiyinə görə həbs atılıb, yox. Tamam başqa-başqa məsələlərdir. Lap sonuncudan başlasaq, tutaq ki, Eynullah Fətullayevdən söz gedirsə, keçən dəfə çox sağ olun, məni studiya dəvət elədiniz. Bu arədə mən sözümü, mövqeyimi dedim ki, Xocalıların heysiyyatını təhqir eləyib. Qeyri-obyektiv materiallardır, qərəzli yazıdır və üzr istəmir, inadla deyir, belədir, elə də deyil. O insanların da haqqı var, onları deməli, onu versinlər məhkəməyə. Tutaq ki, sənət qəzeti ilə bağlı iki jurnalist həbsdə yatır, hələ araşdırma gedir, hökum verilməyib. Bilirsiniz, qanun əsasındadır və bunlar, yenə deyirəm, əqidəsinə görə deyil, deməli, götürüb bizim dinimiz təhqir olunub, dini zəmində ara qızışdırma halları var. Bizim cəmiyyət buna yol vermir. Ən tolerant cəmiyyətdir bizimki. Yəni, o insanlar ki, rəy verirlər, əvvəlcə gəlsinlər, bir öyrənsinlər o jurnalistlər niyə tutulub. İkinci, bir tərəfli olaraq onlar, deməli, burada müxtəlif jurnalist təşkilatları var. Bunlar yazıb göndərirlər, əl altınca müxtəlif yazılar. Onun əsasında rəy verirlər. Gəlsinlər bir iqtidar tərəfindən, Mətbuat Şurası İdarə Heyətində Arif bəy müəllim də var, mən də varam, müstəqillər də var, tutaq ki, siyasi partiyaların qəzetlərinin təmsilçiləridir. Gəlib bir bizlə də oturub söhbət eləsinlər, fikir mübadiləsinlər. Mətbuatın siyasiləşməsi böyük problem var. Bu mövcuddur. Mətbuatın iqtisadi problemləri var reklamla bağlı. Bu mövcuddur. Mətbuata qeyri-peşəkarların axını var, reçet jurnalistikası var. Bunlar böyük problemlər var. Bu bizə də aid müəyyən çətinliklər. Yəni, bu həyatdan irəli gələnlərdir. Amma bunu bir tərəfli qaydada, yenə deyirəm, əgər ədalətli olmaq istəyirsənsə, hər iki tərəfi dinləməlisən. Və bir də ki, araşdırdığın məsələni sən sona qədər araşdırmalısan. Və 5 jurnalist tutulub, bundan da deməli verir. Heç biri, yenə deyirəm, əqidəsinə görə, yazısına görə tutulmuyor o jurnalistlər.
Burada bu qeyd edirik ki, heç bir yazısına görə tutulmuyor. Bunlar ayrı məsələ ki, yazılırlar. Kimə tərəf yazılarsa, onlar şərəf əlaqəti təhqir edilməsini iddiasını ələ sürürlər və məhkəmə də qərar çıxarır. Məhz həmin bu sonuncu instansiyanın, məhkəmənin qərarları qeyri-demokratik adlandırılaraq bu prizmadan deyilir ki, azad mətbuata baskı var və s. Məhkəmələrin məhkəmələr vasitəsilə mətbuata təzyiqləri siz inkar edirsinizmi? Yoxsa
mən deməli keçən dəfə də yedim. İndi Arif müəllim burada deməli yeni nəsil Jurnalistlər Birliyinin sədri kimi təmsil olundu. Eyni zamanda o Gün qəzetinin baş redaktorudur Gün Səhər. Məsələn, mən soruşmaq istəyirdim, bilmirəm doğrudan da. Neçə dəfə sizin qəzet məhkəməyə verdik? Neçəsində uduzmusunuz? Nə qədər cərimə ödəmisiniz? Yəni bizim qəzetdə düşüb məhkəməyə 6 məhkəmə prosesimiz olub, 4-ün biz müraciət eləmişik. Əvvəla məhkəməyə düşmək o demək deyil ki, o səni məhkəməyə verən o haqlıdır falandır. İkincisi müxtəlif səbəblər var və araşdırılır. Yaxşı, məhkəməyə və Arif müəllimin yadındadırsa bir ara çox deməli kəskin ağır vəziyyət oldu. Mətbuat Şurasında da biz dəfələrlə müzakirə edirdik. Onda da axı vətəndaşlar deməli məhkəmədən kömək gözləməyəndə, qanun əli ilə öz şərəf və ləyaqətini qoruya bilməyəndə özü gedir jurnalistə. Bax bu Üzeyir Cəfərov kimi çox pisdənəsi haldır, qəbul olunması hal deyil. Elə bir vəziyyət baş verir. Bəs yaxşı, bu vətəndaş qəzeti yoxdur. Deməyə, ictimai siyasətdə söz demək imkanı yoxdur. Belə də hesab eləyir ki, onun haqqında qərəzli yazı verirlər, onun şərəf ləyaqətini təhqir edirlər. Məhkəmə üst tutmasın, nə edəsən onda, hara getsin yaxşı.
Hərində. Buyurun, Marif müəllim.
Hansı hissəsində çox böyük hissə var. Məhkəmələrdən gedirsə, bəyək bir sual var idi, düzdür, dinləyici sualı, biraz agresiv şəkildə qoymuşdum. Onun içərisində çox böyük həqiqətlər var. Hamımız bilirik ki, Azərbaycan məhkəməsi, lap satdaq burada min cür onu jurnalistik, hamımızın imkanı var, sözü çevirə bilirik. Azərbaycan məhkəmələri müstəqil deyillər, Azərbaycan məhkəmələri icra hakimiyyətinin diktəsi altındadır. Əlbəttə sifarişli məsələlərdir. Heç kim demir ki, onlar tam deməli qeyri-professionaldılar və s. Amma o yerdəki sifarişlər bunu hamımız bilirik, vəkillər də dostumuzdur, məhkəmələrdə də oluruq və s. Bu problem Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biridir. Mən sizə bir şey deyim ki, siz yaxşı ki, söhbəti saldınız, Azərbaycan problemi, cəmiyyətinin problemi iqtisadi problem deyil, bir nömrəli problemi. Media problemi deyil, Azərbaycan cəmiyyətinin bir nömrəli problemi heç təhsil də deyil, məhkəmədir. Ədalət məhkəməsi mütləq elə bir cəmiyyətdə, elə bir struktur olmalıdır ki, elə bir institut olmalıdır ki, həmin son anda vətəndaş üzünü ora tutub oradan ədalət ala bilsin. Bilmirəm indi hərə öz leylisini ağlayır.
Bəxtər müəllim də vurulur.
Bəxtər müəllim deyir ki, məsələn jurnalistlərlə belə bir problem yoxdur. Hər halda bir jurnalist olaraq və gözümün qarşısındadır çox şeylər. Mən görürəm ki, əgər bu məhkəmələrdə jurnalistlər öz hüquqlarını, əlləri hər yan çox yerə çatan jurnalistlər öz hüquqlarını müdafiə eləyə bilmirlərsə məhkəmə vasitələrindən. Mən onda o sərbəst vətəndaşların valla ki, halına çox acıyıram. Və bayaq indi Bəxtər müəllim vətəndaş deyəndə, yəqin ki, bu daha çox məmurlara aiddir ki, axı bütün bu proseslərin məhkəmə proseslərinin 90% məmurlardan gəlir şərəf və ləyaqətlə. Niyə? Mən başa düşə bilmirəm. Nədən belə Azərbaycan bütün dünya ölkələrindən, hətta özünün bənzədiyi ölkələrdən fərqli bir vəziyyətdədir ki, orada cəmi 10% məmurlardan gəlir şikayət. Bizdə 90% gəlir. Gürcüstan jurnalistikasının səviyyəsi bizdən yüksəkdir? Yox. Ermənistan jurnalistikasının səviyyəsi bizdən yüksəkdir? Yox. Bəs niyə bizim həbsxanamızda 5 jurnalistimiz yatır? Yəni elə tərbiyəsizlər Azərbaycanlardır. Azərbaycan jurnalistikası da zəif. Yəni biz Belarusiya jurnalistikasından da pis olduq. Söhbət təkcə jurnalistikanın keyfiyyətindən getmir. Söhbət müəyyən prinsiplərdən gedir ki, sözə görə hansı bir həddə olursa olsun, Eynullah Fətullayevin dediyinlə ümumiyyətlə jurnalistikasından mən dəfələrlə demişəm. Mən ümumiyyətlə heç bir əlaqəm yoxdur və bunun əleyhinə olan bir adamım. Amma sözə görə jurnalisti həbsə salmaq olmaz. Hansı dərəcədə bizim xoşumuza gəlməsə də. Və buna görə burada məsələn mən onun həbsinə haqq qazandırılmasını başa düşə bilmirəm. Eləcə də digərlərini.
Bəs təhqir kimi qiymətləndirilirsə həmin bu söz, məhkəmə tərəfi, məhkəmə qərar verir ki, bu təhqirdir. Onda nə?
Çox müxtəlif, yəni cəza növləri var. İqtisadi necə deyirlər, cəza növlərindən tutmuş ictimai cəza növləri var. Digər formada ictimai qınaq var. Jurnalist korpusunun özünün qınağı var. Müxtəlif cəzalar var ki, bunlar tətbiq olunması mümkündür və bir şey də deyim, buyurun. Hətta bilsək ki, bugün müəyyən şeylərin qarşısını almaq çox çətindir, o həvəsə düşmək olmaz ki, onu ancaq həbsxananın qarşısından almaq mümkündür. Çünki o barmaqlıqları biz ortaya, argument kimi ortaya qoyduğumuz yerdə ictimai mübahisələr də ölməyə başlayır və cəmiyyət inkişaf eləyə bilmir. Biz isə istəyirik ki, cəmiyyət inkişaf elətdirək və onun rəyini, ictimai qınağı güclü bir argument kimi ortaya qoyaq. Bunun üçün bilirsiniz nə oxşuyur ki, sən əgər bir qolu məşq elətdirməsən, sənin qolun heç vaxt gücdə olmayacaq. Biz qoymuruq ki, o məşq eləsin, o qınaq işləsin, o televiziya o qınaq çıxsın. Daha öyrədilmiş adamlar və yaxud hansısa bir məhkəmə qərarları yox. Biz bunları işlətməklə bunu gücə gətirə bilərik.
Bəyə Baxtər mənim dedik ki, 6 dəfə Azərbaycan qəzetində işi məhkəmədə olub və sizə sual verdik ki, gün səhər
nə qədər işdə olub. Bilirsiniz, bəlkə də biz yeganə bir qəzeti, mən çox istərdim ki, bunu Azərbaycanda tətbiq eləsinlər. Yeganə bir qəzeti ki, gün səhər qəzeti, yeganə qəzeti ki, onun özünün ombudsmanı var və hüquqşünası var. İki qat yoxlamalardan keçir bu materiallar. Baxmayaraq bizim problemlər olub. Jurnalist həmişə səhv eləyə bilər. Və belə bir ifadə var ki, azad vicdanlı səhv üçün həmişə jurnalistikada yer olmalıdır, yer qoyulmalıdır. Sadəcə o səhvi kimsə bizə sübut eləyəndə ki, səhvdir, onu həmin dəqiqə düzəltmişik. Və yaxud özümüz görəndə ki, səhvdir, heç gözləməmişik ki, kim onu isə onu bizə desin, onu həmin an düzəltmişik. Bu işlərin böyük əksəriyyəti bizdə ümumiyyətlə məhkəməyə çatmayıb, məhkəməyə cəmi bir iş çatıb ki, o barədə də mən sadece danışmak istemezdim ki.
Verdim efendim, siz 6 mahkeme tecrübesinden keçmiş gazeteniz daha doğrusu. Hamısı uğurlu olub Azərbaycan gazeti için.
Mən deyim ki, deməli ikisini biz vermişdik mahkemeyə, dördü bizə. Uğurlu olub, yəni biz udmuşuq belə deyək də. Hətta bir işin birinin Ali mahkemeyə qədər getdi. Çatdı, əziyyətlidir, əsəblidir, vaxt aparır, yəni məhkəmə çəkişməsi belədir falan. Amma mən fəxr eləyirəm və mən bayaq o Arim müəllimə bu sualı təsadüfən vermədim. Bax, görürsünüz ki, Arim müəllim peşəkar jurnalistdir, köhnənin jurnalistidir və sözün məsuliyyətin dərk eləyən və bunu öz işçilərinə təlqin edəyəm. Mən alqışlayıram bunu. Nəinki gün səhər qəzeti kimisə şorlu şəkildə tənqid eləmir, təhqir eləmir, şərəf və ləyaqətinə toxunmur. Əksinə görürsünüz, öz ambusmanları var, hüquqşünasları var. Onlar əlavə bir özlərinin belə deyək də, indi xoşa gəlməyən olsa da dırnaqarası. Daxili bir senzor yaradıblar ki, redaksiyada. Hətta istəmədən də kimisə onlar təhqir eləməsinlər. Bax, əgər bütün jurnalistlərdə, bütün qəzetlərdə sözün məsuliyyəti bu dərəcədə münasibət olsa, heç deməli, Azərbaycanda jurnalistlə məhkəmə arasında heç bir problem olmaz. Bax, mən bunu alqışlayıram və mən bunu istəyirəm.
Amma deməli, mənim sualıma gəlincə isə 6-sını da qazanmışsınız məhkəmə?
Yox, 4-ünü də biz udmuşuq. Mən yenə deyirəm, o sistem bizdə də var. Mən 5 ildir baş redaktor işləyirəm və demişəm, tənqidi material nə qədər olsa biz verməliyik. Biz heç kimdən qorxumuz, çəkinəcəyimiz yoxdur. Amma mən bütün əməkdaşlara demişəm və bugün o fikirdəyəm ki, mən üzr istəməyi bacarmayan adamam. Yəni, səhifim olanı deyirəm, amma bu yazı ki, mənim əlimdədir. Bugün mən onu qəzetdə verməmişəm. Çap olunmuyubdur. Oxucu mühakiməsinə verilməyib. Orada mən hər şeyi düzəldə bilərəm. Mən bugün onu elə düzəldim, elə verim ki, sabah mən ona görə nə qızarım, nə üzr istəyim, nə də ki, məhkəmə əlindən hər hansı bir cəza olun. Ona görə də son dərəcə ciddiyik biz özümüzdə. Bu, həmin o gün səhər qəzetindəki
kimi. 0281 abunəsi. Sizin Bəxtiyar müəllim, sizə sual var. Sizin qəzetinizdə hər hansı bir müxalifətçi öz fikrini saxlaya bilərmi? Soruşur. Əvvəlki müsahibədə siz demişdiniz ki, səbirsizliklə gözləyirsiniz ki, hər hansı bir müxalifət nümayəndəsi öz fikrini saxlasın. Amma heç kim saxlamır, elə?
Bəli, bəli. Biz dəfələrlə sual yazıb göndərmişik, müsahibələr istəmişik. Müəyyən məsələlərlə bağlı, yəni bizim də bəzən elə marağımız olur ki, mən demirəm ki, mən müxalifətə liderlərinə qəzetimdə tribun açacağam, yox. Amma elə məqamlar olub, biz istəmişik bu məsələyə müxalifət partiyalarının siyasətçiləri, liderləri də belə deyək, münasibət bildirsinlər, heç vaxt bildirməyib, problem yoxdur. Amma üzr istəyirəm, deməli, Milli Məclisdə həm ikinci çağırış, həm hazırki çağırışda elə bir müxalifətdən olan millət vəkili olmuyor ki, bizim qəzi səhifəsində çıxış eləməsin. Həm bir şey, onlar çıxış eləyib.
Onlar artıq millət vəkilləri də ona görə çıxış etməlidirlər. Arif Bey, siz biraz əvvəl qeyd etdiniz ki, cəmiyyətin, nəinki mətbuatın, cəmiyyətin böyük problemi məhkəmədir, yəni ədalətli məhkəmə olmaması. Sizə sual verirlər, sizcə media üzrə ixtisaslaşmış hakim realdırmı?
Bilirsiniz, əgər biz bugün gedib bir neftçiyə desək ki, sən quyunu qazmırsan, belə yox, buradan qazmalısan, adama nə deyərlər ki, sənə var,
get işinlə
məşğul. Amma istənilən neftçi, hakim, nə bilim, dərzi gəlib deyə bilər ki, və deyir də, ki, siz bu məqaləni düzgün yazmamışsınız, bu fikir düzgün ifadə eləməmişsiniz və s. Söz azadlığı məsələsi elə geniş bir məsələdir ki, hüququn elə bir sahəsi yoxdur ki, orayla kəsişməsin. Nətər ki, media iqtisadiyyatı ümumiyyətlə, ölkə iqtisadiyyatının bütün sahələrindən kəsişir. Ona görə də mən ayrıca media üzrə ixtisaslaşmış məhkəmə instansiyasının və yaxud hakimin yaradılması, hakimin olmasını bir o qədər real hesab eləmirəm və bir o qədər də yəqin ki, ixtisaslaşma üçün ciddi əsas hesab eləmirəm. Sadəcə ixtisaslaşmış özünü tənzimləmə institutları ola bilər, məsələn Mətbuat Şurası kimi. Bunları hə, qəbul eləyirəm, amma hansısa bir hakimin və yaxud belə bir təklif var idi ki, media məhkəməsi yaradılsın, belə xüsusilə beləliklə biz tutaq ki, nə bilim, səhiyyə üzrə ayrı bir bir məhkəmə yaratmaq, bəlkə orada daha ağıllı olardı, çünki bu spesifik bir sahədir. Amma söz elə bir, söz azadlığı o bizə məxsus deyil təkcə. Sadəcə biz onun uğrunda döyüşülən və döyüşən, başları yarılan və həbsə gedənlər bizik. Amma əslində söz azadlığı cəmiyyətin hər bir fərdinin fərdinə malik olan bir şeydir. Və biz o informasiya əldə etmək deyirik. İnformasiya əldə etməkdə bizim çətinliklərimiz adi bir vətəndaşın çətinliyinin yanında toya gediləsidir. Biz 7 dövlət instansiyasına sorğu göndərdik. Heç bir siyasi sorğu yox idi, məsələ yox idi. 7 dövlət instansiyasından cəmi biri cavab verdi. Amma biz bilirik ki, bu vətəndaşlar aylarla, illərlə bəzən elementar bir şey informasiyanı öyrənə bilmirlər. Ona görə yəni, bu o dərəcədə böyük bir məsələdir ki, ola bilsin ki, belə bir ixtisaslaşmış məhkəmə yaratmaq mümkündür, amma yenə də nəzərə alaq ki, o məhkəmənin necə deyərlər, qarşısında həm cavab deyirlər, həm də o şikayətçilər rolunda artıq bütün cəmiyyət iştirak edəcək.
Gönçə yazır, 17 yaşlı dinləyicimizdir. Salam, mən Azərbaycana 7 aydır ki, qayıtmışam və TV-ni açmaq belə istəmirəm. Nə qədər tərifnamə eşitmək olar? Bəxtər müəllim, sizdən başlayaq.
Mən bilmirəm, o hansı TV-ni nəzərdə tutur. Yəni, ayınız tutaq ki, gecə gündüz tərifnamə ilə məşğul ola. Mən bunu inanmıram. ATV-də şov proqramlardır. Space-də ən çox kino filmlərdir və digərləri. Yəni, mən istəyirəm ki, o biraz da bütün kanallara baxsın, səbirli olsun və o istədiyini tapacaq. Ancaq bizdə şit tərif, ayağı tərif, bütün günü tərif verən kanal yoxdur.
Siz Arif Məhəmmədə necə düşünürsünüz?
Bu problemin kökü ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan efirində, yəni başa düşmək olur da, oxucu nəyi soruşur və yaxud dinləyici nəyi soruşur, Azərbaycan efirində əlbəttə pluralizm yoxdur. Bu çoxdan, sonuncu bizim telekanal 2001-ci ildə yaranmış telekanaldır və bir qədər cığal dırnaq arası da rolunda olan telekanalındakı bir iki ildir bütün günü ancaq məhkəmələrdə keçir. Mən belə başa düşürəm və yaxud da lisensiya əldə eləmək davasında keçir. Lisensiyanı da aldı, indi hansı itkilərin hesabına o da bəllidir. Söhbət ondan gəlir ki, qəzetlərdə məsələn media, çap mediasında olan pluralizmin heç kiçik bir hissəsi də efirdə yoxdur. Və tamaşaçı bunu düşündürür. Nə olar, indi bir tamaşaçının bir qisminin fikri əks fikirdir. Hakim fikri əks fikirdir. Bax, o əks fikri də, onun izahını da o oradan eşitmək istəyir və bunu əldə eləyə bilməyəndə bu cür biz təzahürlərlə üzləşirik. Sözsüz ki, əlbəttə orada söhbət əyləncələrdən getmir. Həşəndə onlara baxmaq məncəbsat daha ağırdır. Söhbət ondan gedir ki, informasiya proqramlarından, informasiya məzmunlu, informasiya törəmə proqramlarından gedir. Məsələn, mən sizə açığım deyim də, bizim bir jurnalist təşkilatı olaraq və mən bir neçə ictimai təşkilatlarını düzvəyən və s. televiziyalardan talk show hazırlanması məsələlərində ünsiyyətim çox olur və ünsiyyətdə olan adamlarla da çox əlaqədəyim. Və mən sizə bunu açıq deyirəm ki, orada kiminsə müxalifətə mənsub olması və həmin talk show-da iştirak etməsi, bunu təmin eləməsi həmişə çox problemli məsələlər olur və dəfələrlə olur ki, talk show-unu hazırlayanda sənin qarşında müəyyən şərtlər qoyulur və o şərtlərdə orada danışan adamlar kimlər olmalıdır və orada iştirak eləyən adamlar kimlər olmalıdır, bunun çərçivəsində və mövzu kimlər olmalıdır, nə mövzu ola bilər və bunun hər üçündə siyasi yanaşma öndə olur. Bu reallıqdır, acı reallıqdır və bizim efirimizin inkişafına da ciddi təsir eləyir. Digər tərəfdən əlbəttə indi, əgər oxucu dinləyici ək fikirlidirsə, kim deyir ki, onun informasiya əldə etmək hüquqları məhdudlaşdırmalıdır və yaxud o fikri də oradan eşitməməlidir. Qoy işsin, müqayisə eləsin. Bir tərəf demir ki, bizim inkişafımız göylərə qalxır və buna misallar göstərir. O bir tərəf demir ki, Azərbaycan günü gündən dala gedir. O da misallarını göstərsin, bu insan otursun, öz beyninlə qərar qəbul edəsin. Mən bayaq dedim ki, əzələlər inkişaf eləməyəndə quruyur. Eyni ilə bu beyin də inkişaf eləməyəndə quruyur da. Əslində biz əhalimizin böyük bir hissəsinin beynini faktiki olaraq, bax bu cür ideoloji maşınlarından qurutmuşuq. Sonra da deyirik ki, cəmaatımız pisdir, cəmiyyətimiz zəifdir, ictimai nə bilim o qınaq işləmir və s. İctimai rəy var ki, ictimai rəyin rolu var ki, ictimai qınaq işləsin. Bunlar məncə onun təzahürüdür.
Siz ümumiyyətlə elektron medianın ictimai rəy formalaşmasından Azərbaycanda nə qədər böyük rol malik olmasından?
Yəddən artıq böyük rol. Ən azı 98% deməli 95-98 98% ona mənsubdur. Deməli bu auditoriyanın. İkincisi, nəzərə alın ki, Bakıda, Bakı nə qədər böyük şəhər olsa da, hər halda əhalinin 49%, 50% Bakıdan kənarda yaşayır. Və onun üçün bəlkə də yeganə informasiya mənbəyi televiziyadır. Və onun bütün beyni, bütün düşüncələri, çox zaman indi gördüyü başqa məsələdir, gözü gördüyü başqa məsələ, çox zaman bu təsirin altında formalaşır. Və televiziya, ümumiyyətlə, idarəçiliyi üçün, xüsusilə hələ demokratiyanı öyrəşməmiş və demokratiya keçməmiş cəmiyyətlər üçün televiziya ən birinci alətdir idarəçiliyin. Televiziya ölkəni idarə edir çox zaman. Və xatırlayırsınızsa, Azərbaycanda biz bu ifadəni çox eşitmişik ki, ölkəni televiziya ilə idarə edirlər. Tək bizdə olmur, özdəki ətraf ölkələrdə də çox rast gəlinir. Televiziyanın çox böyük əhəmiyyəti var bunun üçün.
Məhdər müəllim Sadıqov Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millətvəkili studiyamızın qonağıdır və yeni Nəsil Azərbaycan Jurnalistlər Birliyinin sədri Arif Əliyev. Suallarınız varsa, əlaqə vasitələrini təkrarlayım, sonra efir davam etdiririk.
Mən Dr. Ziyalə işdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41
E-mail ziya@azadlikradiosu.az SMS nömrə
050-744-101-7
Azadlık Radiosu 101.7 FM
Azad Radyosu efirində məhzəli işdən sonra davam etməkdədir. Axşam 7:20 dəqiqə qalıb. Studiyamızın qonaqları Bəxtiyar Sadıqov, Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru, millət vəkili və Arif Əliyev, yeni Nəsir Jurnalistlər Birliyinin rəhbəri. Bəxtiyar müəllim, siz biraz bayaq əvvəl Freedom House təşkilatının araşdırmalar üzrə direktor Christopher Walkner'ın fikirlə razı olmadınız. O bildirmişdi ki, reportajda neft amili burada çox böyük faktor oynayır. Üstə gəldi belə bir fikir söylədiniz ki, Azərbaycan kifayət qədər cavan bir müstəqil ölkədir ki, mətbuatda olan problemlər tez bir zamanda həll olunsun. Doğrudan mı tez bir zamanda problemləri həll etmək mümkün deyil, digərlərin səhvlərini təkrarlamamaq şərti ilə?
Ümumiyyətcə, həm demokratiyanın inkişafı, həm mətbuat və söz azadlığının inkişafı, bütövlükdə isə jurnalistlərin özünün demokratik şəraitdə fəaliyyət göstərilməyin zamana ehtiyacı var. Bunlar hamısı müəyyən zaman tələb eləyir. Misal üçün, bax, Arim müəllim dedi, mən də onu dedim ki, sözün məsuliyyəti. Bu peşəkarlıqdan irəli gəlir. Uzun müddət çalışırsan, başını da çəkir, ondan sonra səhv deyilsən, səhvini də düzəldirlər. Tutaq ki, redaksiya daxilində adətən bir məktəb olur. Sovet dövründə var idi, mən son dövrdə bunu görmürəm. Yəni, muxbir yazır, şöbə müdür oxuyur, redakt edir, səhvlərin göstərir, ondan sonra növbət birlə gəlir, məsul katib, redaktor, mavin, redaktor və istər-istəməz hər gün o jurnalist tərbiyə olunurdu. O sözü elə yazmaq olmaz. Bu faktı bir də yoxla, baxırdı ki, düz yazmayıb, dəqiqləşdirilib. İndi isə nəinki peşəkarlar, ümumiyyətcə, jurnalist qabarət təsəvvürü olmayan, təsadüfi insanlar, bəzən ali təhsil olmayanlar gəliblər, yığışıblar və bunların məqsədi heç də tərəfsiz, qərəzsiz, operativ, obyektiv informasiya toplayıb kiməsə çatdırmaq deyil. Jurnalist hörmətli peş olub, vaxtı ilə çox təəssüf ki, bugün o hörmət qalmayıb. Xalqın buna hörmət olub, jurnalistin üzünə qapı bağlı deyil və müxtəlif əqidiyə qulluq eləyən insanlar, dələduzlar, pul qazanmaq asan yolundan istəyənlər gəlirlər, qəzet açırlar, vəsiqələri satırlar, qoyurlar civlərinə və bizim dediyimiz reket jurnalistika. Yəni, bunların məqsədi informasiya toplamaq, informasiya çatdırmaq olmadığı üçün onlarda sözün məsuliyyəti ilə məşğul olmaq, öyrənmək, ondan sonra jurnalistikanı inkişaf elətdirmək, bir insanların öz ləyəqətinə, öz şərəfinə hörmət edən insan başqasının şərəf və ləyəqətini təhqir eləməz. Amma bu reket jurnalistlər budur ki, bunlar kimisə təhqir edirlər, kimisə şantaj edirlər, hədə qorxu gəlirlər müxtəlif üsullarla. Yəni, əslində, onların silahı, onların istifadə elədiyi metodlar, bax, jurnalistikanı geri çəkən metodlardır. Bütün bunların da, o deyir, çalxalandıqca, bulandıqca zaman nehrə kimi, bütün bunların da təmizlənməyi üçün, bunların qəzet bazarından çıxmaq üçün, misal üçün, mətbuatın çox böyük iqtisadi çətinlikləri var. Biz dövlət qəzeti olaraq yaşamaqda böyük problemlərimiz var, reklam yığımına böyük vaxt sərf edirik, heç də tapmırıq. Amma o qəzetlər var ki, deməli, heç bir sponsoru yox, gəlir mənbəyi yox, nə bilim, nə yox, o qəzetlər yaşayırlar. Niyə yaşayırlar? Gedirlər ondan bundan, xox gəlirlər, pul alırlar, para alırlar, gəlib bir qəzet buraxırlar və o qəzetin vəsiqənin xatirinə, yəni onlar qəzet yaşatmırlar. Qəzetin kölgəsində özlərin yaşadırlar. Bax, bunların meydandan silinib getməyi üçün, bunların yerinə həqiqi qəzet, həqiqi jurnalist gəlmək üçün hökmən zamana ehtiyac var. Və mən də arzu edirəm ki, bu zaman tez keçsin. Bizim köməyimizlə, cəmiyyətin köməyi ilə və s.
Əlbə, sizin fikriniz, tez bir zamanda bütün problemləri həll etmək mümkündür, yoxsa Bəxtər bəy demişkən uzun bir zaman lazımdır?
Mən gördüyümə görə əsas, əlbəttə elə problemlər var ki, onları on illiklərlə həll eləmək mümkündür, o təfəkkürlə bağlı olan. Bəlkə də nəsillərin getməsindən, dəyişməsindən mümkündür, amma bütövlükdə bugün bizim qarşılaşdığımız və bizi Azərbaycanı beynəlxalq təşkilatların döydüyü döyməsinə səbəb yaradan o problemləri mən düşünürəm ki, barədə söhbətimiz olub 2-3 il ərzində bir proqramı həyata keçirtməklə bu problemləri həll etmək olar və Azərbaycanda müstəqil medianın inkişafı üçün böyük bir məkan yaratmaq olar, imkan yaratmaq olar. Amma bunun üçün mütləq və mütləq dövlətin özünün bilavasitə iştirakı, marağı və proqramı həyata keçirməsi lazımdır. Çünki bugünkü problemlərin böyük əksəriyyətini mətbuat üçün elə dövlət, hökumət özü yaradıb. Mən həmişə rəsmi şəxslərlə, hökumət adamlarla da görüşəndə onlara deyirəm ki, mən başa düşürəm ki, tənqidlərdəki əndazənin aşması, bəzən onların söyüş forması sizi dincidir. Amma bir şeyi başa düşün ki, bu mühiti siz yaratmışsınız və siz nə qədər medianı qara, necə deyərlər, gündə saxlayacaqsınızsa, nə qədər ac vəziyyətdə saxlayacaqsınızsa, ac ancaq bu cür cavabında bu cür necə deyirlər, qılınca çapar, bu cür kəskin reaksiyayı görəcəksiniz. Siz fikir verin, harada ki, siz normal iqtisadi mühit üçün imkan yaradırsınız, dərhal orada professional inkişafda başlayır. Dərhal orada normal, loyal sözü loyal formada demək cəhdi də başlayır. Məsələn, bizdə mən sizə deyim ki, redaksiyada biz bir prinsip qoymuşuq ki, heç bir mövzuya qadağa yoxdur. Amma sözü nə cür deməyə düşünmək lazımdır. Eyni ilə harada ki, inkişafa imkan yaradırsan, orada bu prinsip başlayır işləməyə. Ona görə də mən çoxlarından razıyam hansı ki, gətirib çıxardır. Bax, elə indi də Bəxtiyar bəyəm danışanda iqtisadi problemləri gətirib çıxarır ki, o problemlərin həlli Azərbaycanda müstəqil və qərəzsiz mətbuatın inkişafı üçün ancaq şərait yarada bilər və buna 2-3 il ərzində biz Azərbaycan jurnalistikasının simasını və hökumət mətbuat münasibətlərini tamamilə dəyişməyə qadirik.
Aydındır. Bu noktada icazə verin bitirək söhbətimizi. Təşəkkürlər Arif Əliyev və Bəxtiyar Sadıq studiyamız qonaqları idi. Müvafiq olaraq Yeni Nəsil Jurnalistə Birliyinin sədri və Azərbaycan qəsinin baş redaktor millət vəkili. Mənim üzrə işdən sonra birazdan davam edir.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayır.
Doktor Ziya ilə işdən sonra
hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri Mən Doktor Ziya ilə işdən sonra Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də
Azadlar Aliyosun efirində Bakı vaxtı axşam saat 7-yə 12-də yarım qalar ki, mövzusu ilə işdən sonra davam etməkdədir. Bu gün səhər saatlarında Xəbər Ətər proqramına Doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar təşkilatının mərkəzinin rəhbəri Cəsur Mirənli müsahibə verib. Bugün Azərbaycan nümayəndə heyəti başda Xarici İşlər Naziri Məmməd Yarov olmaqla NATO-nun 26+1 prinsipi ilə keçirilən görüşlərində iştirak etməli idi. Məlumat olan kimi, aydın məsələ ki, xəbərlərdə eşidəcək. Siz NATO əməkdaşlıq ümumiyyətli nə vəd edir Azərbaycana? Gəlin bu müsahibənin maraqlı hissələrinə qulaq asaq.
Cəsur bəy, bugünkü görüşdə Elmar Məmmədyarovun görüşünün 26+1 formatı ilə keçiriləcəyi deyilir. Belə ilə bu yeni formatdır ya yox, biraz bunu açardınız.
Deməli 26+1 formatı tərəfdaş NATO-ya tərəfdaş ölkələrdə münasibətdə tətbiq olunur. Burada yəni tərəfdaş ölkənin problemləri, yəni dinlənilir, onun həyata keçirdiyi islahatların vəziyyəti öyrənilir. Yəni qeyd etdim ki, təxminən bu 26+1 formatının təxminən bir 5-6 il tarixi vardır. Yəni bu dövrdə müxtəlif yəni NATO-ya tərəfdaş olan ölkələrlə bağlı, yəni bu format davam etdirilib. Yəni bu formatın davamı olaraq yəni bildirim ki, yəni Baltikyanın dövlətlər yəni, ən sonda NATO-ya üzv olublar.
Yəni bu 26 sayına əvvəlki üzvlər söhbət edir, yəni sonradan əlavə olunanlar daxil olunur.
Hazırda NATO-nun 26 üzvü var. Yəni onlar onlarla yani tərəfdaş ölkənin yani münasibətlərindən söhbət gedir. Burada yani NATO ilə həmin tərəfdaş ölkənin arasında olan proqramların yerinə yetirilməsindəki vəziyyət dinlənilir. Yani qeydincə yani bu ən azı ildə bir dəfə keçirilir. Yani belə bir tədbirlər Brüsseldə keçirilir. Yani iki dəfə də keçirilə bilər. Azərbaycan da yani ki bu danışıqlarda yani həmişə iştirak edir və onlarda Azərbaycanın həyata keçirdiyi islahatlar NATO qarşısında götürdüyü öhdəliklərin vəziyyəti müzakirə olunur.
Cəsur bəy, Azərbaycan NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq planının birinci dövrü artıq başa çatıb. Həmin dövrü necə qiymətləndirmək olar? Yəni NATO rəsmilərindən həmin dövrlə bağlı Azərbaycana tənqidlər gələ bilər yoxsa yox?
Qeyd edim ki, yəni Azərbaycanla NATO arasında fərdi tərəfdaşlığa dair fəaliyyət planı 2005-ci ilin may ayında imzalanıb. Burada yəni bir maraqlı cəhət qeyd edim ki, yəni bu məsələn tutaq ki, qonşu Gürcüstan və Ermənistanın eyni tipli yəni planları, buna qısaca ingiliscə IPAP deyirlər. Bu planları barəsində cəmiyyətə yəni ətraflı və dolğun informasiya verilsə də, yəni burada maddə-maddə qeyd edilib, yəni sonuncu dəfə Ermənistanın IPAP-ı internetdə qeyd edilmişdi. Azərbaycanın IPAP-ı ilə bağlı rəsmi baxımdan heç bir məlumat verilməyib. Bu səbəbdən yəni biz də yəni məcbur olub yəni müxtəlif bir sıra NATO mənbələri, yəni hökumətdəki mənbələrlə işləyirik və bu planın müəyyən detallarını yəni üzə çıxardırıq. Bu yəni əvvəldən yəni bilinirdi ki, yəni bu IPAP 2 illik dövr üçün nəzərdə tutulub. Yəni burada 4 istiqamətdə yəni islahatların həyata keçirilməsini nəzərdə tutulub: siyasi, iqtisadi, hərbi, elm və informasiya. Bu sahədə yəni Azərbaycan qarşısında yəni öhdəliklər qoyur. Yəni bizim araşdırmalarımıza görə təkcə yəni siyasi baxımdan Azərbaycan qarşısına 40-a yaxın öhdəlik qoyulub, hərbi baxımdan isə 30-a yaxın öhdəlik qoyulub. Ötən dövr ərzində bu öhdəliklərin yerinə yetirilməsindən bağlı, yəni mən nişbin nizirlər ruhiyyədə deyiləm, ona görə ki, həmin maddələr gördükdə və real həyat gördükdə hiss olunur ki, yəni bu maddələrin əksəriyyəti yerinə yetirilməmiş qalıb.
Məsələn, hansı maddələr demək olar ki, yerinə yetirilib, hansılar yerinə yetirilməyib, siz bildiklərinizdə?
Məsələn, yəni bu əsas yəni bu siyasi baxımından götürdükdə, yəni, məsələn, orada seçkilər məcəlləsinin dəyişdirilməsindən bağlı məsələ var, sərbəst toplanma azadlığının tətbiq olunmasından bağlı məsələlər var. Hərbi baxımından götürdükdə isə orada məsələn orduda yəni birləşmiş qərargahlar sisteminin yaradılmasından bağlı maddə var ki, yəni bu NATO ölkələrində yəni tətbiq olunub. Bu belə ki, yəni Azərbaycanda buna həyəlik getmirlər. Yəni bu çərçivədə Azərbaycanda quru qoşunları komandanlığı yaradılmalıdır. Bundan başqa da yəni orduda məvaciblər yəni dünya standartlarına çatdırılmalıdır. Orduda hərbçilərin hüquqları müdafiə olunmalıdır. O istiqamətdə qanunverici işlənilməlidir. Ümumiyyətlə hərbi qanunvericilik tamamilə dəyişdirilməlidir və müasir qaydalar uyğunlaşdırılmalıdır. Yəni burada bir maraqlı cəhəti qeyd etdim ki, yəni Azərbaycanda bir çox zabitlər məsuliyyəti öz üzərlərinə götürürlər hər hansı bir islahatı həyata keçirdikdə, çünki qanunvericilikdə bu nəzərdə tutulmayıb.
Bəs Azərbaycan rəsmiləri tez-tez deyirlər ki, Azərbaycan ordusu belə deyirlər, NATO standartlarına yaxınlaşır, bəzi bölümlərimiz keçirilib, hətta belə sözlər. Bu hansılar qəbul olunub? Yəni bu standartlar deyəndə rəsmilər nəyi nəzərdə tutur ki, yəni nəyi eləyiblər artıq?
İndiyə kimi Azərbaycan yəni hərbi baxımdan NATO standartlarına çox zəif inteqrasiya eləmişdi. Yəni ötən ilin 2006-cı ilin iyununda Azərbaycan Müdafiə Naziri Səfərovi Brüsselə səfər etdi. O zaman orada Müdafiə Naziri NATO üzv ölkələrin nümayəndələrinə belə deyə söz verdi ki, yəni 2007-2008-ci illərdə Azərbaycan silahlı qüvvələrində və baş qərargahında intensiv islahatlar həyata keçiriləcək. Bu o demək idi ki, yəni bu burada yəni Azərbaycan tərəfi NATO-nun artan narahatlığını başa düşürdü, rəsmi şəkildə başa düşürdü. Məhz həmin vaxtdan sonra Azərbaycan ordusuna intensiv islahatların həyata keçirilməsi, məsələn mən şahid oldum. Yəni bu müxtəlif məlumatlar sonra bu öz təsdiqini tapdı. Qeyd edim ki, məsələn burada əsas struktur dəyişikliyi aparıldı orduda. Belə deyək, yəni əvvəllər məsələn tabor komandirinin 3 müavini var idisə, indi məsələn tabor komandirinin 1 müavini var, həmin müavininin isə 2 müavini var. Bu formada yəni düz yuxarı yəni korpus komandirinə qədər islahatlar aparıldı. Nəticədə yəni bir çox hərbi qulluqçuların vəzifələri aşağı salındı və bununla müvafiq olaraq onların məvazibləri də aşağı salındı. Bu da əlbəttə ki, yəni bir çox zabitlərin, özü də məsələn burada söhbət leytenant rütbəli zabitlərin söhbət gedir. Yəni sonuncu demək istəyirəm ki, Rasim Muradov Naxçıvanda aclıq aksiyası keçirirdi. O da yəni bu islahatların qurbanı kimi qeyd edilə bilər. Yəni mən çoxlarla əlaqə saxladım. Onlar dedilər ki, yəni belə islahatlar yəni biz istəmirik. Bu kör təbii islahatlardır. Heç olmasa yəni ilkin dövrdə məvaziblər saxlanılmalıdır. Nazına çox yəni bir mayor polkovnik leytenant rütbəli zabitlər üçün məvaziblərin aşağı enməsi təxminən 80-100 manat çərçivəsində idi. Bu da haqlı narazılığa səbəb olurdu.
Cəsur bəy, fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planının birinci mərhələsi sona çatdı. İlkin məqsədlər yerinə yetiriləndən sonra deyirlər ki, ikinci mərhələ başlayır. İkinci mərhələdə nə gözləmək olar? Yəni NATO-nun yeni planla bağlı hansı məsələlər tələb kimi Azərbaycan qarşısına qoya bilər?
Qeyd edim ki, indiyə kimi NATO-nun Cənubi Qafqaz və Orta Asiya xüsusi nümayəndəsi Robert Simonsun Azərbaycan Azərbaycana, yəni intensiv səfərləri zamanı bir mənalı şəkildə bəyan edilib ki, NATO-Azərbaycan əlaqələri yəni uğurla inkişaf edir, heç münasibətlərdə heç bir problem yoxdur. Ancaq artıq yəni ekspertlərdə yəni belə bir rəy yaranıb ki, bu ictimaiyyətə açılan bəyanatlarla rəsmilər arasında olan söhbətlər arasında ciddi fərq var. Rəsmilərə yəni sırf tənqidi nöqteyi nəzərdən yanaşılır və islahatların həyata keçirilməsi tələb olunur. Ara sıra yəni Robert Simonsun dilindən yəni Azərbaycanın hərbi sahəsində hətta bunu yəni NATO-nun baş katibi yaptı Schipper'de yani bu beyan eləmişdi ki yani Azərbaycan müdafiə sahəsində daha çox işlər görə bilərdi. Yani NATO tələbi NATO tərəfi tələbi yani bu gün belə qoyur. Daha çox işlər görə bilərdi, daha çox islahatlar həyata keçirilə bilərdi. Qeyd edim ki yani bu ötən bu yaxınlarda yani fevral ayı ərzində NATO-nun yani qiymətləndirmə missiyası Azərbaycanda səfərdə oldu. Onlar müxtəlif güc strukturlarının həmçinin Xarici İşlər Nazirinin nümayəndələri ilə görüşlər keçirdilər və islahatların həyata keçirilməsindəki vəziyyəti öyrəndilər. Bundan sonra yani NATO nümayəndəsi Robert Simons yenidən Cənubi Azərbaycana səfər etdi və bildirdi ki, yani bu islahatların yerinə yetirilməsi vəziyyətlə bağlı hesabat hazırlanacaq və Brüsseldə yani 26 üstə yer bir formatı çərçivəsində keçirilən görüşdə bu məsələlər diqqət mərkəzinə çıxarılacaq. Robert Simons bildirdi ki, bu yaxınlarda Azərbaycanla NATO arasında yeni IPAP planı imzalanacaq və həmin IPAP planında aydındır ki, bu birinci IPAP planında həyata keçirilməyən islahatlar yenidən ora salınacaq.
Təxirə salınmalar nə qədər uzadıla bilər? Yəni belə deyək də, birinci planda olmayan və ikinci plana salınır. Yəni hansı müddətdə bunlar imzalanmasa, belə yerinə yetirilməsə artıq fəaliyyət dayana bilər, əməkdaşlıq, tərəfdaşlıq dayana bilər Azərbaycanla NATO arasında varmı belə bir şey?
Yox, belə bir şey yoxdur. Yəni bu yəni hər iki tərəfi yəni burada konkret yəni müddət qoyulmur. Yəni ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz ölkələrinin NATO-ya son inteqrasiya həddi 2015-ci il hesab edilir. Yəni bu NATO-nun sənədlərində, həmçinin yəni Birləşmiş Ştatların hərbi qurumunun sənədində, yəni bu həmişə yəni öz əksini tapır. 2015-ci ilə qədər Cənubi Qafqazın hər 3 respublikasının yəni NATO standartlarına tam hazır olması lazım bilinir.
Bu Azərbaycanla NATO-nun münasibətləri belə deyilir, bu konkretlikdən biraz uzaq kimi gəlmirmişsə bundan yazan bir adam ki, çünki Ukrayna və Gürcüstanın NATO-ya üzvlüyü ilə bağlı dəstəklənməsi üçün bəzi dövlətlər də Konqresdə, məsələn, Amerika Konqresdə belə bir qərar qəbul elədi. Sonra NATO-nun özü də növbəti mərhələlərə keçir, amma Azərbaycanla elə bir ki münasibətlər hələ ki nəzəriyyə olaraq Azərbaycanın o quruma üzvlüyü. Sizə necə burada Azərbaycan doğrudan da həmin quruma üzv olmaq istəyir? Deyir, ya elə münasibətlər necə ki dövlət nəzərdə tutur, dövlət istəyir, elə də gedir.
Mənim fikrimcə Azərbaycan, yəni Gürcüstandan sonra növbədə gələn, Cənubi Qafqazın növbədə gələn dövlətdir ki, NATO-ya əlaqələr daha intensiv olmalıdır. Mənim fikrimcə burada yəni açar bir vəziyyəti 2008-ci ilin prezident seçkiləri olacaq Azərbaycanda. NATO-nun yeni IPAP planında, yəni Robert Simons öz qeyd etmişdi ki, Azərbaycanda siyasi vəziyyətə, demokratiya islahatlarına xüsusi diqqət yetiriləcək. Yeni IPAP-da bu əksini tapacaq. 2008-ci ildə bu proses başlanacaq. 2012-ci ildə Qəbələ radiolokasiya stansiyasının icarə müddəti başa çatdıqdan sonra daha onun yəni icarə verilməsi gözlənilmir, yəni belə hiss edilir. 2012-ci ildə isə bu münasibətlər intensiv dövrünü çatacaq. Yəni təxminən bir 2014-2015-ci illərdə yəni Azərbaycan NATO arasında ən yüksək münasibətləri gözləmək olar.
Daktor ilə jurnalistlərin hərbi araşdırma mərkəzi direktoru Cəsur Sümərinli xəbər ətərçisinin qonağı olub səhər saatlarında və həmin o müsahibədən maraqlı parçalara qulaq asdı. Məhzələ işdən sonra yavaş-yavaş bitmək üzrədir. Sonda sizə deyim ki, Bakıda sabah axşam 9-a qədər dəyişkən buludlu, əsas yağmursuz hava gözlənilir. Sinoptiklərin proqnozuna görə mülayim şimal-qərb küləyi əsəcək, gün ikinci yarısında güclənməlidir. Bakıda gecə 10-12 dərəcə istilik, gündüz isə 16-18 dərəcə istilik gözlənilir. Sabaha dək. Destination unknown, known, known, known, known. I left my job, my boss, my car, and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. Troubles at home, come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown. Oh,
no, no, no.